Assalomu alaykum, Dilkash radiosining muhtaram tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlarida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, sizlarning har biringizga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Men Tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Kim men bilan aloqani uzsa, novda kabi tashlab yuboriladi va quriydi. Bunday novdalarni esa terib, o'tga uloqtirib yondirishadi. Yuhanna maktubining 15-chi bobi, 5-chi va 6-chi oyatlari. Qachonki inson o'z gunohlari uchun tavba qilib, yuqoridan tug'ilgan paytda muqaddas ruh shu kishiga uning hayotiga kirganligi haqida bildiradi. Albatta, muqaddas ruh ochiqdan-ochiq gapirmaydi, lekin yuqoridan tug'ilgan kishi albatta yuragida muqaddas ruh borligini sezadi. Rabbimiz Iso Masih o'zini va odamlarni uzum novdalariga o'xshatgan edi. Azizlar, agar novdada hayot bo'lsa, demak, vaqt soati kelib, shu novda albatta hosil keltiradi. Agar novda qurigan bo'lsa, albatta kesib olib tashlanadi. Nafaqat olib tashlanadi, balki o'tin sifatida yondiriladi ham. Agar masihiy inson haqiqatdan ham chin imonli bo'lsa, vaqt soati kelganda albatta hosil berish kerak. Hurmatli birodarlar, shaxsan men shunga guvoh bo'lganmanki, ayrim birodarlarimizning iymonga kelganiga 10 yil, balki undan ham ko'proq vaqt bo'lgan. Lekin shunga qaramay, ularning hayotida hech qanday hosil ko'rinmaydi. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, ularning novdasi qurib qolmagan. Endi bu qanday novda bo'lishi mumkin? Men o'z bog'imizdagi bir olma daraxtini yaxshi bilaman. Olma daraxti juda chiroyli, yam-yashil bo'lib, bog'imizga o'ziga yarasha ko'rk bag'ishlab turibdi. Hatto bahor paytida yaxshigina gullaydi ham. Daraxtning gullarini ko'rganimizda balki bu yil yaxshi hosil beradi deb umid qilardik. Lekin ming afsuski, bir necha yil davomida ushbu olma daraxti hech qanday hosil keltirmadi. Daraxt esa juda katta bo'lib yetildi. Shunda otam, endi bu daraxt o'tindan boshqasiga yaramaydi. Bekorga bog'dagi joyini band qilib, boshqa ko'chatlarning o'sishiga xalaqit qilmoqda deb daraxtni kesib tashlamoqchi bo'ldi. Azizlar, ushbu daraxtni yosh ko'chatlik paytida otam bilan men birgalikda o'tkazganimiz uchun men ushbu daraxtga biroz achindim. Otamdan yana 1-2 yil kutishini iltimos qildim. Shundan keyin shaxsan men ushbu daraxtni yaxshilab parvarishladim. Ortiqcha novdalarni kesib, tagiga o'g'itlar berishni boshladim. Oradan 1 yil o'tib, daraxtimiz hosil bera boshladi. Ishonasizmi? Agar 1 yil shu daraxtni parvarishlamasak, umuman hosil bermaydi. Azizlar, ushbu gaplar bilan aytmoqchi edimki, ayrim birodarlarimiz ham xuddi shu daraxt kabi. Agar ularni yaxshilab ruhiy parvarish qilinsa, albatta ular ham hosil keltiradi. Ularning hosilini esa albatta qadrlash kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval, siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com saytimizga marhamat qiling va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Men esa siz azizlarga yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling deb qolaman.